Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читая Змитер Бартосик.
Ходзім доўга, дамаўляемся і на працягласць, і на лепшыя дворыкі. Жалезны люк у дворыку, жартую, выхад на волю і назад. Жартую, вот даць бы нагою, б'ю, каб мур задрыжаў і ўпаў, свабоду, крычу. Бачны шчыток франтон корпуса, дзе трымаюць жанчынаў і няпоўнагадовых. Перавязанае зялёнымі стужкамі цела валадаркі. Стары будынак турмы знаходзіцца ў аварыйным стане і змацаваны стальнымі палосамі зялёнага колеру. Аднаго разу сварка афіцэраў і прапараў звялі ў адзін час разам у праходзе ў падземным лёху тры вывады. Прапар крычыць: «Ды за такія грошы!» Сухая восень, запляваныя куты стена ў дворыку, ні да палкі, ні да куркі ў стенах тырчаць. Глеб, які сядзіць і зудзіць на лаўцы. Глеб аказаўся сынам мастака, які быў лепшым сябрам майго добрага знаёмага мастака Агуновіча. Я з Максам, Макс, 18-гадовы хлопец з Курасоўшчыны, амаль год знаходзіўся на валадарцы, абвінавачаны ва ўдзелі ў бойцы. Хаджу і распавядаю, ідзём па праспекце, ідзём да цырка. Макс пытаецца, куды наступны раз пойдзем. Я ўяўляю, як па горадзе шпацырую, часам размаўляю з сабой. Міша не ходзіць, не бяром, Валодзя не ходзіць, не хоча. Міша былы вайсковец, пенсіянер, абвінавачаны ў перадачы хабару ў менскім гарвыканкаме. Валодзя старшой камеры, абвінавачаны ў скімінгу, аб наяўліванні банкаўскіх картаў, асуджаны, але тэрмін адбываў на валадарцы, бо па справе праходзілі яшчэ двое супрацоўнікаў міліцыі, якія бралі ўдзел у злачынстве і таксама былі асуджаныя. Баяўся помсты з іхняга боку, інфармаваў аперацыю. Ратыўнікаў правязняў з нашай камеры, герой апавядання гумовы тапак з Дмітра Дашкевіча, які сядзеў у гэтай камеры на пачатку 11-го года. Дзе на прагулцы шмат людзей, выходзяць у дворык і проста стаяць. Надпіс на сцяне ў дворыку: «Браты цыганы, далі 3 месяцы законакрадства, жызнь хараша, Лола, сука, укаціла на юга».
Белорусская туремная литература.
Телевизор, газеты. Листопад, поездка письменников из официального союза у народ, показуха аж до непристойности, съезд письменников, звезда Наркевич сышоу, мова звезды, темы. Лім, я спачатку злаваўся, потым супакоіўся. Беларусы і рынак найлепшая, камсамолка жоўтенькая. Беларусь сёння, саўбелка, орган КДБ, ардэнаносцы. Што там робяць Сцяпаны Рублеўская? Белгазета сцябаюцца, рэспубліка пустая, серыялы, якія глядзім, мілашка, чорныя ваўкі, без рукаў. Тэрытарыяльная абарона, таджы Кистан, земля, контроль. Лука отчитывая Мясніковіча: «Я агульный контроль». Змены в кодексе, в учении с россиянами, беларускамоўная реклама Мары, пральный порошок. По телевизору идут БТ-1 и БТ-2. Лад йок, первый канал йок. На дворе паладзе беларускамоўная Панкратова, Греция, Америка, Россия, Путин, Медведев.
Белорусская туремная литература.
А агульныя тэмы, прававыя, палітычныя. Следчы камітэт, ніжняя мяжа пакаранняў, пакаранне не злачынцаў, чаму тут і не падпіска, і не залог. Чуткі, суды сталі больш справядлівыя, ардэнаноска Байкова. Святлана Байкова, былы старшы следчы па асабліва важных справах генеральнай пракуратуры, спецыялізавалася на карупцыйных справах супраць супрацоўнікаў МУС, КДБ, мытні. За паспяховую працу атрымала ордэн за службу радзіме трэцяй ступені. Верагодна, па яе указанні з-пад следных выбіваліся паказанні ў СІЗА. Урэшце, была арыштаваная і абвінавачаная ва ўчыненні асабліва цяжкага злачынства, звярнулася з прашэннем аб памілаванні да прэзідэнта, асуджаная да лёгкага прысуду на 2 гады хіміі. Мытны саюз, стасункі з Расіяй, спадзяванні на заканадаўчую уніфікацыю. Пачута ад зняволеных, крымінальнае заканадаўства ў Расіі па эканамічных злачынствах больш ліберальнае за беларускае. Еўразвяз супярэчлівыя адносіны, Беларусь, улады, мова, культура, літаратура, правы чалавека, жанчыны, сістэмы пакаранняў, агульная сітуацыя ў краіне, крызіс. Напісанне скаргаў Павлавіч піша сабе і Максіму. Пасля таго, як Ігар Азаронак напісаў Максіму скаргу па ягонай справе, той быў выпушчаны на волю. Лукашенко і кардынал, ждём абарону нашых інтарэсаў. Валюта – адзіны курс, іншыя зняволеныя кандыдаты і вуз Дашкевіч Лобаў. Ва ўсіх следакоў адна школа – Байковай. Справу зляпіў і скінуў суд. Справа Грамовіча. Анатоль Грамовіч, намеснік начальніка ўправлення КДБ па Брэсцкай вобласці. Па гэтак званай справе Грамовіча былі арыштаваныя мытнікі на мытні Заходні Буг. Іх абвінавачвалі ў пропуску прамысловых тавараў праз мяжу без мытнага афармлення за атрыманне хабару. Справу вяла следчая Байкова. Суд, які адбываўся з 21 траўня 10 года па 15 лістапада 11 года, усіх апраўдаў. Праз некалькі тыдняў пасля заканчэння суда Байкова была арыштаваная КДБ. Па справе Грамовіча апраўдалі 36 чалавек. Узровень следства. Людзі адсядзелі, быў фізічны прэсінг, выбітыя зубы, зламаныя рэбры. Апраўдаў вайсковы суд. Усе чакаюць разборак. На валадарцы, як пасадзілі Дуброўскага, былога начальніка, і Цэдрык адсядзеў у амерыканцы 3 дні, болей не прасуюць, баяцца. Сёння Лука, Дзіма, Дзмітрый Мядзведзеў і Назарбаеў у Маскве дэкларацыю аб эканамічным супрацоўніцтве падпісалі. У нас у камеры дыскусія. Я нервуюся, нясу на Расію. Казахам дзявацца няма куды, знізу Кітай. У Расіі выбары і амбіцыі. А мы што?
Беларуская турэмная літаратура. Алесь Бяляцкі. Турэмныя сшыткі. Чытаў Зміцер Бартосік.